Selamat Tahun Baharu Tahun 2023. Anda sedang menonton Abu Wani Pagi edisi 1 Januari. Bersama saya Nur Syazwani Safusham dan saya akan penyampai.
Betul, saya Ashraf Roslan.
Alamak, awal pagi satu hari bulan ni Ashraf.
Suara agak tak ada tapi tak apa. Untuk anda semua saya tetap akan bersiaran. Sebab orang kata ialah sambut tahun baru kan.
Adakah ini sebahagian daripada azam baru Ashraf?
Sikitlah jadi rockers.
Jadi rockers. Dan pastinya sempena satu hari bulan ini juga kami di Astro Hour ini ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada seluruh rakyat Malaysia. Dan sempena tahun 2023 ini kita mengharapkan satu tahun yang lebih bersemangat.
Betul.
Lebih keberkatannya dan juga lebih banyak lagi perkara-perkara yang baik akan berlaku.
Betul.
Sepanjang tahun ini kepada anda semua.
Tahun 2023 mungkin. Betul. Tahun yang perlu kita, orang kata apa ni? Kita perlu behave, lebih behave.
Oh, lebih behave? Kenapa kan?
Supaya supaya kehidupan kita lebih, orang kata,
cemerlang, cemerlang, terbilang.
Betul. Okey, tapi Syaz, kita nak mulakan dulu dengan berita yang menarik kita nak kongsikan kepada anda pada hari ini. Iaitu tahun penuh kejutan. Ini antara rentetan peristiwa menarik sepanjang 2022. Betul. So, kalau macam Syaz sendiri, apa mungkin benda yang menarik sepanjang 2022 ni?
Pastinya antara perkara yang menjadi tumpuan tahun 2022 ini adalah apabila berlakunya pilihan raya umum ke-15. Saya kira itu menjadi satu event yang paling besarlah untuk tahun 2022 sekaligus menyaksikan kerajaan baharu dibentuk, kerajaan berpaduan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dilantik sebagai Perdana Menteri. Tapi itu antaranya lah, itu kalau kita tengok dah nak dekat akhir tahun 2022 berlaku selepas Oktober, November kejadian itu berlaku. Tapi di artikel astroawani.com kami ada bawakan rentetan peristiwa menarik sepanjang tahun lepas bermula daripada Januari.
Betul.
Lagi yang mana kalau kita lihat, kita nak recap sikitlah kan, pada awal tahun Januari tahun lepas, bekas Perdana Menteri Tun Mahathir dimasukkan ke IJM untuk menjalani prosedur perubahan elektif dan kita menyaksikan keadaan kesihatan beliau ketika ini semakin baik dan kita doakan kesejahteraan beliau. Kemudian pada Februari pula, Kuala Lumpur diisytihar sebagai bandaraya untuk 50 tahun. Selepas 50 tahun diisytihar, Kuala Lumpur akan bergerak ke arah yang lebih mampan dan juga lestari. Pada bulan Mac pula, apa yang jadi?
Mac kita ada, ni antara yang menarik juga. Yeah. Kalau kita lihat di sini, penyanyi nasyid Yasin berdepan hukuman mati mengaku tidak bersalah memiliki tanam ganja. Dan kalau kita pergi ke April pula, bulan ni adalah bulan happy saya sebab birthday. Kan, kalau kita lihat di sini mengenai Malaysia mengisytiharkan memasuki fasa peralihan ke endemik dari fasa pandemik COVID-19. Yeah. Kalau kita lihat dah lebih kurang dua tahun juga kita berhadapan dengan pandemik. Jadi bulan April ini mungkin satu berita yang baik untuk seluruh rakyat Malaysia apabila kita dah mula untuk melangkah masuk ke endemik. Dan seterusnya kalau kita lihat pada Mei pula, kita ada Datuk Zuraida Kamarudin.
Kemelutan
politik itu sudah. Drama-drama politik itu sudah mula panas. Ada dengar ini, ada dengar itu. Dan kalau kita lihat di sini, Datuk Zuraida Kamarudin mengumumkan meletak jawatan sebagai Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komuniti serta keluar daripada Parti Bersatu dan menyertai Parti Bangsa Malaysia. Itu pada Mei. Kalau kita lihat pada bulan Jun pula, ini berita agak mengejutkan di mana kalau kita lihat KBS kecewa dengan Lee Zijia tarik diri. Di mana kalau kita lihat pemain nombor 5 dunia ini, Lee Zijia mengesahkan menarik diri dari Temasha Sukan Commonwealth. Dan kata Zijia, dia perlu memilih antara Sukan Commonwealth dengan kejohanan dunia dan putuskan memberi fokus ke yang lebih kepada kejohanan dunia. Ada banyak lagi sebenarnya yang kita anda boleh dapatkan di dalam rentetan 2022. Pergi saja ke astroawani.com.
Betul. Ada pastinya peristiwa yang berlaku Ogos, September, Oktober, kemudian melihat kepada November selepas 24 tahun penantian Datuk Seri Anwar Ibrahim akhirnya dilantik sebagai Perdana Menteri yang ke-10. Susulan daripada itu kita menyaksikan penubuhan Kerajaan Perpaduan yang menyaksikan mengkongsikan gabungan parti politik Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan beberapa lagi untuk menjadi satu kerajaan perpaduan yang akan mentadbir negara untuk 5 tahun yang akan datang. Dan Disember, kita tahu kesukarannya adalah apabila monsun timur laut sudah mula bergelora dan ia menyaksikan hujan lebat yang berterusan, banjir kilat yang berlaku di beberapa negeri sehingga menyaksikan paras air naik mendadak dan disifatkan terutamanya di Terengganu itu sebagai satu banjir yang tidak pernah berlaku sebelum ini, yang paling teruk. Kemudian juga berlakunya tragedi Batang Kali yang mengorbankan 31 mangsa. Itu semua kejadian yang berlaku pada 2022 dan pastinya kita mengharapkan tahun 2023 ini untuk menjadi tahun yang lebih baik. Kita tak sabar sebenarnya, walaupun kita tahu banyak sebenarnya cabaran yang mendatang terutamanya dari segi ekonomi, kadar inflasi, kos sara hidup. Dan baru-baru ini kita menyaksikan peningkatan kes COVID-19 di China selepas China mengumumkan akan melonggarkan sekatannya bermula 8 Januari ini. Jadi ini antara kebimbangan, tapi apapun pastinya untuk satu hari bulan ini kita mengharapkan perkara yang lebih baiklah yang akan berlaku.
Episod 1 hari ini.
Episod 1. Episod 2 esok.
Esok. Episod 1 season keberapa? Ikut umur masing-masing lah. Okey. Seterusnya kita nak bawakan berita seterusnya. Agong Permaisuri zahir ucapan tahun baru. Yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Hari Ayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah dan Raja Permaisuri Agong, Tuanku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah menzahirkan ucapan sempena sambutan tahun baru 2023. Ucapan berisi poster itu dibuat naik di antaran laman Facebook rasmi Istana Negara pada
semalam
pada Sabtu. Semoga seluruh rakyat dan negara dilimpahi keberkatan, kesejahteraan dan kemakmuran serta dilindungi daripada sebarang bentuk bencana dan musibah. Semoga juga dikurniakan keafiatan, perpaduan dan keharmonian yang berkekalan, zahir baginda dalam poster berkenaan.
Ya, dan pastinya apa yang dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong ini, kita melihat rakyat dan negara dilimpahi keberkatan, kesejahteraan dan juga kemakmuran serta dilindungi daripada sebarang bentuk dan juga masalah. Itu apa yang dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong bagi dia berdua. Pastinya semalam juga tumpuan terarah kepada amanat yang disuarakan, yang dibawakan oleh Perdana Menteri baharu, Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menarik untuk kita saksikan ataupun kita nak ulas sedikit apa yang diamanatkan oleh Perdana Menteri, kerana kita tahu Majlis Ambang Sambutan Tahun Baharu 2023 tidak diadakan secara besar-besaran. Sebaliknya dilakukan di Masjid Putra semalam menerusi program Munajat Ambang Tahun Baru yang dihadiri saya kira antara pemimpin-pemimpin politik yang lainlah. Tetapi sedikit petikan yang ingin kita kongsikan, pastinya dalam mencapai kestabilan ekonomi itu, pastinya kekuatan kerajaan sedia ada wajar untuk dimanfaat untuk pemulihan ekonomi. Ini yang dinyatakan oleh Perdana Menteri. Langkah itu perlu memandangkan Malaysia merupakan sebuah negara perdagangan, dan antara lain beliau turut menyatakan tumpuan kerajaan perpaduan ketika ini adalah untuk mencari segala usaha untuk pastikan ada keyakinan terhadap negara kerana kestabilan politik, tadbir urus dan tata kelola yang lebih baik dan juga bersih daripada rasuah. Tentunya tahun depan ataupun tahun ini dan beberapa negara luar akan hadir sendiri untuk melihat perkembangan di Malaysia. Pastinya Malaysia ketika ini menjadi tumpuan perdagangan sekaligus kita harapkan dapat memulihkan ekonomi negara yang kita tahu kian meruncing susulan daripada pandemik COVID-19. Rakyat Malaysia ketika ini tengah struggle untuk pastikan kos sara hidup itu terjamin.
Kos sara hidup tahun depan pun dikatakan ekonomi akan menghadapi cabaran yang sangat-sangat berat juga. Jadi macam-macam jugalah yang perlu diberikan tumpuan. Dan kalau kita lihat di sini seterusnya apa yang kita boleh bawakan dari perkembangan dari amanat tahun baru 2023 dalam program Munajat Ambang Tahun Baru, di mana Perdana Menteri kita mengatakan bahawa kerajaan tekad kembalikan wang negara yang dicuri. Kerajaan dikatakan bertegak untuk mengembalikan sebahagian wang negara yang telah dicuri akibat perbuatan pihak yang tidak bertanggungjawab dan terpalit dengan gejala rasuah. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menyifatkan perbuatan itu sebagai satu kerugian besar terhadap negara. Kalau saya boleh baca petikan ataupun apa yang disampaikan, orang-orang yang pernah pernah jadi Menteri Kewangan, Perdana Menteri tak kala mereka ini berkuasa, bukan ratusan juta ringgit yang dipunggah, malah melibatkan berbilion ringgit. Ya. Kerajaan ini akan pastikan sekurang-kurangnya sebahagian daripada dana yang dipunggah itu dipulangkan semula kepada rakyat. Ini bukan jumlah yang kecil, sekiranya perkara ini berterusan, tentunya saya akan ambil tindakan, katanya.
Dan pastinya tumpuan Kerajaan Perpaduan yang kita tahu adalah untuk memerangi rasuah. Ini adalah antara usaha yang disuarakan oleh Perdana Menteri, terutamanya melibatkan pejabat awam. Beliau sebenarnya pun sebelum ini semasa perhimpunan pertama sekali bersama dengan pejabat awam telah pun memberi amaran supaya tidak pejabat awam itu tidak terlibat ataupun tidak terkait dengan mana-mana kegiatan rasuah, tetapi yang didedahkan oleh beliau ketika ini masih ada yang terpalit, jadi beliau akan terus memantau dan sedikit usaha lagi daripada Kerajaan Perpaduan ini adalah untuk kembalikan wang yang dicuri sebelum ini untuk dikembalikan kepada rakyat. Pastinya ini berhubung kait dengan bagaimana nak membantu rakyat Malaysia mendepani cabaran ekonomi pada tahun ini, tahun 2023. Dan antara usaha ataupun inisiatif yang telah pun dilakukan, ini antara laporan terkini lah yang dikongsikan untuk membantu rakyat dari segi ekonomi itu, termasuklah kadar tol di Lebuh Raya Sungai Besi ataupun Bes Raya dan juga Lebuh Raya Kajang Seremban lekas diturunkan bermula 12.01 minit tengah malam tadi. Ini yang diumumkan oleh Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi, yang mana kadar penurunan tol antara 15 sen hingga 50 sen itu dibuat selepas perbincangan dan persetujuan syarikat konsesi dua Lebuh Raya itu, dan penurunan kadar tol itu selaras dengan keputusan Jemaah Menteri pada 21 Disember lalu dan merupakan sebahagian daripada penyusunan semula struktur dan kadar tol bagi kedua-dua Lebuh Raya berkenaan yang diputuskan kerajaan. Penurunan kadar tol adalah sebanyak 15 sen bagi kenderaan satu yang melalui Plaza Tol Lok Yew dan Mines arah utara dan selatan di Lebuh Raya Bes Raya. Kemudian kadar tol Lebuh Raya lekas bagi kenderaan satu dikurangkan daripada 0.1811 sen per kilometer kepada 0.1666 sen per kilometer untuk sistem tol tertutup, dan kadar tol seperti sedia ada bagi sistem tol terbuka iaitu di Plaza Tol Ampangan. Kalau anda nak tahu lebih lanjut, ini adalah perincian yang dibawakan, saya kira menerusi Facebook ataupun media sosial Bes Raya dan juga lekas ada mengkongsikanlah aturan ataupun tambang baru, kadar tol yang baru.
Betul. Dan saya kira ini adalah satu berita baik, bukan buat semua rakyat Malaysia, sebab apa, lagi-lagi mereka yang sememangnya menggunakan laluan tol ini. Betul. Untuk pergi kerja pada maksudnya setiap hari penggunaan tol ni, kita kalau kita lihat memang ramailah, terutamanya kalau mereka yang duduk di Negeri Sembilan, bulang alik ke bekerja di KL, saya rasa ini salah satu berita yang sangat-sangat baik buat mereka. Seperti saya pun kadang, macam awak pun ada gunakan tol juga.
Betul,
kan?
Betul, saya ada gunakan.
Jadi bila ada sedikit penurunan ni, maksudnya ada penjimatan.
Walaupun kadarnya dilihat sedikit pada satu masa, tetapi kalau kita nak kumulatifkannya, ia akan menjadi satu pengurangan yang agak ketara juga.
Betul, dan sedikit maksudnya ada penjimatan di situ.
Betul.
Dan maksudnya kita, rakyat Malaysia ni boleh merancang apa ni untuk kegunaan lain.
Betul.
Yang lebih penting. Dan kalau kita lihat di sini juga, kita nak bawakan, saya rasa ini merupakan salah satu berita gembira juga untuk pesawah-pesawah, di mana bantuan khas Bernas disalur kepada pesawah mulai 16 Januari. Okey, bantuan khas padi beras Nasional Berhad Bernas berjumlah 10 juta ringgit bagi tahun 2022 akan disalurkan secara berperingkat kepada pesawah. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan MAFS Muhammad Sabu, bantuan khas Bernas sebanyak 10 juta bagi tahun 2022 ini akan diberikan kepada 3 buah negeri di Pantai Timur terlebih dahulu, iaitu Kelantan, Terengganu dan Pahang. Jelasnya, pesawah di negeri-negeri lain akan menerima apabila baki bantuan khas Bernas berjumlah 50 juta disalurkan. Itu bagi saya satu berita baik bagi mereka yang mempunyai sawah padi lah, bagi pesawah-pesawah di Malaysia.
Dan seramai 20,598 pesawah akan menerima manfaat daripada sumbangan Bernas ini berjumlah RM250 bagi setiap pesawar. Bermula sekurang-kurangnya sebelum 16 Januari ini bantuan akan disalurkan dan kita harapkan ia dapat mengurangkan beban pesawar sedikit dengan mendepani keadaan ekonomi yang sangat mencabar untuk tahun ini. Itu antara perkongsian utama sepanjang tahun baru 2023 ini. Ada beberapa lagi perkara yang kita ingin jadikan tumpuan untuk tahun ini, bukan sahaja hari ini tetapi tahun ini secara keseluruhannya. Tapi kita perlu berhenti rehat seketika, kita kembali lagi selepas ini. Okey, bertemu kembali dalam Awal Ni Pagi edisi episod pertama. Awal Ni Pagi untuk tahun 2023 ini. Saya season, tak naklah cakap rahsia lah. Awak season berapa?
Saya season 25.
Nampak sangat. Tak baik awak
sebab itu kan COVID.
Awak dah menipu.
Sebab itu kan COVID. Okay. So, 2 tahun tu kita tolak lah.
Oh, dia tolak lah. Kira dia tolak lah.
Dia macam tak kira.
Kalau kita dah lihat seperti yang kita kongsikan awal tadi, April 2022 kita saksikan peralihan ke endemik itu.
Betul.
Tapi mungkin memberi nafas kelegaan sedikit selepas banyak sektor dibuka semula, kemudian orang ramai boleh mengembara di luar negara. Betul. Malah pengembara dari luar negara juga boleh masuk ke dalam negara kita. Sekaligus menyaksikan lonjakan ekonomi yang lebih baik berbanding 2 tahun lepas. Tetapi kebimbangan ketika ini adalah apabila China mula melonggarkan sekatan mereka dengan tiada lagi langkah zero COVID, sifar COVID itu, dan akan membuka semula pintu sempadan mereka untuk mengembara ke luar negara bermula 8 Januari ini. Sedikit sebanyak membimbangkan, saya kira bukan sahaja di Malaysia, malah banyak lagi negara-negara di seluruh dunia sebab mereka mencatatkan jumlah kes harian yang sangat tinggi. Betul. Apatah lagi yang dilaporkan sekumpulan pengembara dari China ini yang tiba di lapangan terbang Milan, merekodkan kebanyakannya dijangkiti COVID-19, positif COVID-19. Jadi ia dikhuatiri akan melonjakkan semula penularan COVID-19 terutamanya di negara-negara yang sudah pun menerima pengembara ketika ini. Dan pastinya Malaysia juga tidak ketinggalan dengan menyuarakan kebimbangan tersebut. Dan KKM sudah pun mengumumkan beberapa kesiapsiagaan dan juga respon untuk menangani penularan COVID-19 itu. Namun pakar kesihatan awam juga ada menyarankan beberapa langkah segera untuk mengelakkan COVID-19 itu merebak.
Betul. Pakar kesihatan awam dari Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Malina Osman berkata, pelaksanaan ujian saringan COVID-19 di pintu masuk negara serta pemberian dos penggalak kedua kepada warga Malaysia perlu dilakukan segera sebagai langkah melengahkan masa penyebaran varian baru di negara ini. Kalau saya boleh baca petikannya, melihat keadaan di Malaysia tiada kengkangan untuk laksanakan saringan COVID kerana ia boleh dilakukan dengan pantas dan murah secara tidak langsung membolehkan kita buy the time, iaitu melambatkan pendedahan kepada rakyat negara ini serentak dengan kedatangan pelancong yang ramai. Memang suka untuk mengekang COVID-19 merebak sebab ada pergerakan keluar masuk, namun pencegahan awal itu pilihan terbaik sementara menunggu kedatangan pelancong dari negara berisiko. Kalau kita lihat, Syazwani, bukan Profesor Dr. Malina saja yang beranggapan sebegini. Bila saya pergi ke social media juga, saya melihat rata-rata ramai yang komen kerajaan ataupun semua rakyat Malaysia harus mengambil langkah lebih awal berbanding dengan kita biarkan pada awal-awal dulu sebelum COVID ini berlaku. Dulu kita dah pernah dengar, oh dah ada COVID di China, kita biarkan saja sebab apa, negara itu jauh dengan kita. Mungkin kita takkan terkena. Tapi bila dah kena, baru kita rasa impaknya. Tapi bila tahun ini, bila kita dah dengar sebegini, berita sebegini, saya rasa bukan sahaja kerajaan, malah seluruh rakyat Malaysia harus mengambil langkah berjaga-jaga. Betul. Maksudnya buat penilaian kendiri, pakai mask kalau berada di kawasan-kawasan sesak. Banyak langkah-langkah yang kita dah pernah kongsikan, kita lakukan sendiri. Betul. Maksudnya praktikkan sendiri agar diri kita dan juga keluarga ataupun seluruh rakyat Malaysia ini terjaga.
Betul. Dan pastinya peringatan itu disuarakan oleh pakar kesihatan awam melihat bukan sahaja penjagaan kendiri itu, tetapi juga berbalik kepada kadar vaksinasi. Sekiranya ada pakar kesihatan awam yang lain berpendapat bahawa sekiranya, kita tahu laporan antarabangsa menyatakan penggunaan vaksin Sinovac itu rendah keberkesanannya berbanding dengan vaksin-vaksin lain. Jadi bagi mereka yang mendapatkan vaksin Sinovac itu, segera untuk mendapatkan dos dos penggalak pertama maupun kedua untuk meningkatkan imuniti diri.
Betul.
Dan pada masa sama, pastinya kebimbangan terarah kepada okey, sekiranya dia banyak faktorlah yang akan berlaku. Sekiranya kejadian sama berulang, misalnya keadaan ekonomi yang terjejas terutamanya terhadap pemain IKS, apa agaknya jaminan yang akan dilakukan oleh pihak berkepentingan? Ini yang disuarakan oleh Menteri Ekonomi Rafizi Ramli yang mana kerajaan memberi jaminan akan melindungi dan membantu pengusaha industri kecil dan sederhana IKS dan rakyat jika berlaku kesan ekonomi susulan peningkatan kes COVID-19 di China. Saya rasa bukan sahaja Menteri Ekonomi, malah banyak lagi kementerian-kementerian yang akan memberi jaminan yang seumpama ini untuk memastikan negara tidak dibelenggu lagi keadaan ekonomi yang tidak menentu sehingga menyakitkan pemain-pemain industri terutamanya melihat kepada IKS dan sebagainya. Okey, kita nak kongsikan satu lagi artikel di astroawani.com antara tumpuan untuk tahun ini. Ini dikongsikan sendiri oleh editor kami, Dr. Azli Nariah Abdullah, yang membawa suara pendapat menerusi segmen kolumnis, ambil kisah juga perjuangan pelarian selain Palestin. Perkara ini diseru untuk menjadi tumpuan Perdana Menteri ke-10 ketika ini. Pastinya perkara ini adalah antara tumpuan kerana kita tahu sebelum ini kerajaan ataupun Pakatan Harapan sebenarnya dalam manifesto pilihan raya umum ke-15 ada menyatakan akan meratifikasi akta sedemikian untuk memperjuangkan pelarian bukan sahaja dari Palestin, malah saya kira negara-negara yang berlakunya pergelutan untuk menempatkan pelarian-pelarian ini. Dan ini antara tumpuannya. Banyak sebenarnya perkara yang diperjelaskan melalui artikel ini. Anda boleh baca di astroawani.com.
Okay. Dan kalau kita nak lihat, ini kita nak beralih sedikitlah. Kita nak tanya, saya nak tanya kat Syazwani.
Okay.
Syaz, apa perkataan?
Perkataan apa ya?
Yang menjadi pilihan tahun lepas.
Tahun
walaupun
lepas.
Baru sehari kan.
Okay.
Tahun lepas.
Pilihan antaranya adalah mungkin PRU15?
PRU15 kalau di Malaysia ya betul.
Okay.
Tapi kalau untuk seluruh negara agak-agak apa?
Alamak, saya tak pasti lah.
Okay, satu dunia kalau kita nak tengok ni, kamus tertua Merriam-Webster memilih gaslighting sebagai perkataan tahun 2022.
Okay.
Perkataan ini merujuk kepada manipulasi psikologi yang dilakukan terhadap individu tertentu dengan tujuan mengganggu penilaian realiti sehingga seseorang itu hilang keyakinan diri selain terkesan dari segi kestabilan emosi.
Okay.
Individu yang melakukan gaslighting ini dikenali sebagai gaslighter.
Okey, faham. Kalau kita nak beli sedikit contohlah kan. Contoh ni gaslighting ni seperti anda tak tahu apa yang anda cakapkan ataupun tak payahlah sensitif sangat. Saya bergurau je. Sedikit sebanyak ini sebenarnya akan mengganggu emosi individu lain yang sedang berbual dengan kita.
Betul.
Jadi mungkinlah sebenarnya tahun 2023 ni kan. Ini boleh menjadi azam baru anda untuk memastikan kesihatan mental, keadaan semasa rakan-rakan ahli keluarga itu sentiasa dalam keadaan baik. Kita kurang-kurangkanlah. Kadang-kadang kita tak perasan kita melakukan perkara-perkara ini ataupun orang lain juga tak perasan mereka melakukan perkara ini kepada kita. Jadi apa kata sempena tahun baru ini kita mulakan semuanya dengan baik-baik saja, tinggalkan perkara-perkara yang buruk tu, kita mulakan semua perkara yang baik untuk tahun 2023 ini.
Pastikan kita semua perkataan mungkin tahun ni mungkin menjadi perkataan of the year, behave. Kita kena sentiasa behave agar kehidupan kita sentiasa terjamin dan senang, dipermudahkan segala urusan.
Baiklah, dan kita bercakap berkenaan dengan permudahkan segala urusan ini. Kita harapkan segala yang anda rencanakan hari ini, satu hari bulan Januari 2023 ini akan dipermudahkan. Dan itu akan mengakhiri awal ni pagi untuk hari ini.
Saya, ke mana lepas ni?
Saya akan meneruskan perjuangan saya, meneruskan kerja-kerja. Selepas itu mungkin itu nantilah.
Okey.
Sekian awal pagi. Saya Nur Syazwani Safisha.
Saya Asyar Roslan. Jumpa lagi. Bye.
Assalamualaikum.